В ефірі програма «Свобода за тиждень». Я Тетяна Ярмощук. Вітаю. І сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Якою є ситуація в українській енергетичній галузі?
Я би назвала цю ситуацію, яка сьогодні є, критичною, а не катастрофічною. Бо катастрофічна передбачає те, що нічого не можна зробити.
Чи є підстави опозиційного блоку для звинувачень влади у політичних репресіях?
Неучастие в выборах в Харьковской области. Единственная оппозиционная сила, которая в Харькове набрала на прошлых выборах подавляющее большинство голосов. Я не знаю тогда, зачем вообще эти выборы проводить.
І чи фінансував об'єднання «Самопоміч» український олігарх Ігор Коломойський?
Та стакану води не дав.
Ну і про все це ми говоритимемо у програмі «Свобода за тиждень». Стан української енергетики катастрофічний, визнали в уряді. Тож, варто купувати вугілля у Росії чи у сепаратистів? Чи можна все-таки позбутися такої енергетичної залежності? Про це у понеділок, 3 серпня, говорили у програмі «Ваша свобода» Віктор Буток, експерт з енергетики реанімаційного пакету «Реформ», та Ольга Белькова, заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. Вів програму Олександр Лащенко.
Моє запитання гостям нашої студії. Справді, ситуація катастрофічна? Пані Ольго, маєте змогу перше відповісти?
Очевидно, треба довіряти прем'єру, що він володіє інформацією, але разом з тим розділяти таку, скажімо, політичний підхід до підбору слів і реальну ситуацію. Я би назвала цю ситуацію, яка сьогодні є, критичною, а не катастрофічною, бо катастрофічна передбачає те, що нічого не можна зробити. А я от співпрацювала з групою міжнародних експертів, які працювали в Міністерстві енергетики, і переконалася в тому, що принаймні є розуміння і цифр, і того, що потрібно і варто робити сьогодні.
Щодо вугілля, так, Україна потребує ТЕС український, в першу чергу, антрацитового вугілля. Зі 135 шахт, якщо я не помиляюсь, це цифри довоєнні, 100 перебуває зараз на території, яку контролюють сепаратисти, правильно?
Мені невідома ось ця частина статистики, що де перебуває, але я також хотіла принагідно поінформувати, що у цьому році є такий сюрприз, що і газової групи також не вистачає, не тільки антрацитової, а й газової в тому числі. Це за висновками цих міжнародних експертів, з якими я співпрацювала. Далі, що запаси вугілля на сьогодні, порівняно з минулим роком, значно менші, ніж минулого року. Фактично, от колега назвав цифру 100 тисяч тонн, що треба щодня заповнювати. Навіть за самими скромними підрахунками, в моїй статистиці 65 тисяч тонн, і цього сьогодні немає.
Так, хочу надати слово ще одному учасникові нашої програми, панові Віктору. От ви дійсно, як катастрофічна ситуація, стверджує прем'єр Яценюк, критична, чи як ваша колега по студії, чи може все й непогано? Пережили минулу зиму і цю переживемо, незважаючи на війну, незважаючи на те, що бракує антрацитового вугілля і так далі.
Я бы не назвал ее катастрофической, действительно это критическая ситуация. И у нас действительно сегодня мы отстаем в закачке газа в хранилище для того, чтобы пройти безопасно. Зимний отопительный сезон.
Причем, давайте уточним, зараз, на цей день, 3 серпня 2015 года, российский газ закуповує Украина чи ні?
Сейчас нет. На сегодняшний день нет, только тот газ, который идет по реверсу и все. По поводу закупки угля. Мы на сегодняшний день закупаем уголь, закупированный території і уголь.
Тобто
йде.
Зафіксуємо цей момент. Україна закуповує сепаратистів антрацитового вугілля.
Я би не трактував це у сепаратистів, тому що шахтера назвати повністю сепаратистом, мабуть, не зовсім правильно.
А давайте так тоді скажемо.
Они
Україна купує вугілля у підприємств, які працюють на окупованих територіях.
Абсолютно.
Зокрема, підприємств компанії Рената Ахметова.
Абсолютно вірно.
Багато говорили, південно-африканське вугілля закуповує зараз Україна його чи ні?
Сейчас нет, переговоры идут, в первую очередь это центр энерго сейчас договариваются о закупке. Какая там калорийность и цена какая будет получаться, ну потому что уголь имеет два параметра. Цена, привязанная к возможности создавать тепло, калорийность. Вот. Но в любом случае надо понимать, что это не просто закупка угля за рубежом, это закупка угля за валюту, которой у нас сегодня нет. Что в России, что в ЮАР, в Австралии или еще
где-то. А на территории...
А там мы закупаем за гривну.
Навіть так.
В этом вот есть еще
отличие. Легально чи ні? Це процедура закупівлі там, вона легальна чи не дуже?
Ну, это все равно, что вы бы мне задали вопрос, легально ли вообще существование этой зоны в таком виде. Конечно, есть нюансы, в любом случае. Но или мы тогда должны для себя поставить вопрос, что мы полностью отказываемся от этой зоны, и тогда, наверное, нам следует прекращать эти транзакции. То ли мы все-таки будем понимать, что там живут и наши люди, наши шахтеры, и как-то все-таки, если они там работают, то хотя бы мы это. Куда распределяются эти денежные потоки, я не готов комментировать, могут быть сложности. Но, еще раз повторюсь, в такой достаточно критическом, критическом состоянии валютного баланса возможность покупать уголь по цене дешевле, чем за валюту именно
в гривне. А на цифры? Насколько дешевше на цих территориях Луганщины, Донеччины, нежели у Південно-Африканской республики, например?
Если мы сегодня обсуждаем уголь южноафриканский, это где-то в пределах $80 и выше, в зависимости от затрат на... Так точно. То из оккупированных территорий мы сегодня покупаем уголь по 1200 гривен. 1200 гривен. Это значительно дешевле. Сложный вопрос. Я не готов говорить, что это все правильно. И понимаю, что часть этих денежных потоков идет на финансирование, в том числе и тех группировок, которые контролируют. Это все ясно. Но не шахтеры создавали эту ситуацию полностью, и, в общем-то, не будут виноваты.
Тобто, наскільки я розумію вашу думку, все ж таки це вимушений, але неминучий крок закуповувати там Україні вугілля.
Если мы сейчас не будем покупать уголь на этой территории, значит, нам надо говорить, что мы или должны остановить полностью, как минимум, половину тепловой генерации по Украине, или выходить тогда к Национальному банку с протянутой рукой, говорить, профинансируйте нам, кроме покупки импортного газа, еще и покупку импортного угля. И тогда встанет большой вопрос. Тем более у нас сейчас в ближайшее время еще и новая статья появится, это покупка, ну скажем так, возобновление топлива на атомных блоках. Через годик-полтора мы должны активно сейчас, ну там постоянно идут возобновления.
Настанет час купувати це паливо.
Ну, станет вопрос. И тут есть еще...
В России купувати для атомных блоков, нет?
Пока мы покупаем в России немножко Вестингхауза. Это международная компания. Вот. И когда НАК «Энергоатом» пришел в НКРЕ с предложением, увеличьте нам, пожалуйста, немножечко тариф, для того, чтобы мы могли больше покупать для диверсификации и управления рисками топлива Вестингхауза, потому что она получается сегодня пока что немножко дороже. Они, если выйдут на серийное производство, да, то будет дешевле. НКРЕ отказался утвердить такую надбавку к тарифу. И, естественно, мы теперь остались заложником того, что мы за атомным топливом должны будем пойти снова к России, потому что вариантов нет.
Пані Блікова, півтора року після перемоги Майдану. Війна з Росією не припиняється на жоден день, агресор нікуди не відступає, незважаючи на Мінські угоди і так далі. То що ж це, замкнуте коло? З простягнутою рукою Україні до Путіна йти? Я так уже утрировано ставлю вам запитання. До речі, представникові правлячого блоку Петра Порошенка, народному депутатові.
Дякую за ваше філософське питання. Насправді, мені здається, що нинішній стан відносин з Росією є наслідком 20 років безвідповідальних відносин, в тому числі в газовій сфері, менше в вугільній, але тим не менше ми були роками залежні і корумповані саме через оці так звані всі контракти з Росією на газ.
Сукренерго, інше.
І так далі, і тому подібне. Да. І немає нічого більш дорогого, ніж російський газ, я би так сказала. Незалежно від ціни, яка стоїть у контракті, насправді залежність від такого постачальника, це і є причиною в тому числі того, що відбувається сьогодні на сході.
Але ж Україна теж добуває свій газ.
Безумовно. І от, ну, але, на жаль, таке поняття, як енергонезалежність, його не можна вночі замовити, на ранок отримати. Це дуже довготривалий процес. І так, як 20 років ми слухали, що буває дешевий газ в Росії, і навіщо нам розбудовувати свою газовидобувну індустрію, то ось це до цього і призвело.
Що робити?
Що робити? Ну, у короткочасному такому плані ми, безумовно, повинні почати нарешті не тільки говорити, а й діяти щодо енергоефективності. Розумієте, скільки ми споживаємо цього газу?
Давайте уточнимо, протягом року скільки споживає Україна газу?
Ну, залежить від року на рік, ну, здається, минулого року, поправте мене, якщо я не права, 42 мільярди кубів.
Населення 17-19.
Так, 17-19, але це не включаючи ТКЕ.
Тобто 42 – це з промисловим підприємством, мається?
Да, так, але, на жаль…
Україна видобуває скільки газу на рік?
Сама. 19 і 19.
Тобто потреба населення забезпечується?
Ні, тому що ті, хто говорять, що забезпечується, забувають про те, що теплокомуненерго також споживають газ. Вони не є населенням, але населення потребує тепла, а ніхто небудь інший. Друге, з усього обсягу газу, який добувається в Україні, 3 мільярди – це приватні компанії. І вони не продають, вони не зобов'язані продавати населенню, вони продають в тому числі про промисловості.
Багато говорили ще, коли тільки Майдан переміг, що один зі шляхів вирішення проблеми газової залежності, не лише, взагалі, будь-якої залежності від Росії, це слово його важко вимовити, я ще важче, мабуть, здійснити в Україні. Де олігархізація галузі? Бодай щось робиться на цьому шляху в Україні?
Для того, щоб дістати незалежність від Європи, від Росії, треба видобувати більше власного газу. На сьогодні більше за все спроможні приватні компанії. Незалежно від того, хто ними володіє.
Вони нарощують випуск?
Вони не могли нарощувати, тому що минулого року ми змінили фіскальний режим і фактично поставили їх на коліна. Ще більше поставили на коліна державні компанії, у яких рента сьогодні 70%. На жаль, мушу зізнатися, що в тому числі і Верховна Рада приймала це рішення. Але на причини цього рішення. Це не просто бездумно комусь захотілося під гасом деолігархізації. Просто був касовий розрив, не було грошей. І шукали...
Латання дірок.
Латання дірок, да.
Віктор Буток, експерт з енергетики реанімаційного пакету реформ, та Ольга Бєлькова, заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, говорили про стан української енергетики. На початку тижня у Харкові відбулися сутички між місцевими активістами Євромайдану та прихильниками опонентів чинної влади. Отже, активісти опозиційного блоку звинувачують владу у політичних репресіях. Але чи є для цього підстави? Цю тему у вівторок, 4 серпня, у «Вашій свободі» обговорювали народні депутати Вадим Денисенко від блоку Петра Порошенка та Михайло Добкін з опозиційного блоку. Розпитував їх Олександр Лащенко.
Пане Михайло, ну от ваш коментар з приводу подій і рішення у Харкові не реєструвати, принаймні, поки що обласний осередок опозиційного блоку. Як ви далі будете діяти?
Неучастие в выборах в Харьковской области. Единственная оппозиционная сила парламентской партии, которая в Харькове набрала на прошлых выборах подавляющее большинство голосов. Я не знаю тогда, зачем вообще эти выборы проводить. Нет у меня никаких ни юридических, ни моральных пониманий, тех объяснений, которые дают сегодня руководители области, Харьковской милиции. Как мы будем действовать? Оппозиционный блок должен полностью бойкотировать выборы. Лишение наших избирателей права избирать, а членов нашей партии в Харьковской области быть избранными. Це нарушення Конституції.
Пане Михайло, от закиди на адресу опозиційного блоку лунають від опонентів, що, мовляв, тітушки брали участь у вчорашніх сутичках в обласному центрі на вулиці Скрипника. Як ви прокоментуєте ці закиди?
Якщо людина є сторонником опозиційного блоку, то він либо сепаратист, либо колорад, либо тітушка. Другого восприятия своїх політичних опонентів у власті сьогодні немає. Тих, кого обвиняють в дестабілізації ситуації в Харкові, вони без оружия, тому що не було підтверджено ні одного примера применения или ношения запрещенных ножей, прутьев, огнестрельного оружия со стороны тех, кого милиция забрала и отвезла в райотделы из офиса оппозиционного блока в Харькове. Напротив, на всех видеозаписях, на всех телеканалах, которые снимали весь этот ужас, который вчера в Харькове происходил, видно, что люди, нападавшие на офис, не стеснялись стрелять, а потом в присутствии милиции перезаряжать обоймы своих пистолетов и стрелять снова.
Пане Михайло, так, я ще хотів вас уточнити такий момент. Була заява вчора від прес-служби опозиційного блоку, що викрали в Харкові активіста опозиційного блоку. Це справді відбувся такий факт?
Да, в связи з тим, що нам пришлось перенести місце проведення мітинга з вулиці Петровського, де знаходиться юстиція Харківської області, к стінам облгосадміністрації, ряд активістів продолжали прибывать еще на место первоначально запланированного митинга на Петровского и сталкивались там с очень агрессивным поведением и нападением со стороны всех этих людей, которые в масках, некоторые с фашистской символикой, спокойно разгуливали на глазах у милиционеров по центру Харькова. Один из таких людей – это Павел Доцко, которого по информации, полученной от его друзей и родственников, сначала избили неизвестные в камуфляже и балаклавах, забросили в машину, как говорят, я не могу подтвердить, не опровергнуть, с опознавательными знаками батальона «Азов» или просто какой-либо структуры, которая называется «Азов», и увезли. Позже этот человек с сильными побоями, его же родственниками, был доставлен в больницу. Мы сегодня разбираемся со всем случившимся, и эта ситуация вчера была озвучена исполняющим обязанности губернатора Харьковской области. Ноль реакции. Мы пытались достучаться до начальника милиции, он не выходил с нами на связь. Мы доложили об этой ситуации или поставили в известность прокурора Харьковской области. Ну, реакция мне тоже непонятная и неизвестна.
Дякую, так, зрозуміло.
Разбираться на уровне Генеральной прокуратуры и суду.
Зрозуміло ваша позиція. Ви висловили зараз в прямому ефірі Радіо Свобода. Прямому зв'язку зі студією був народний депутат від опозиційного блоку Михайло Добкін. Я звертаюсь до іншого учасника нашої розмови, народного депутата від блоку Петра Порошенка, пана Вадима Денисенка. Звісно, ви в Харкові не були вчора, ви не є представником органів юстиції, не є тим більше суди. Але взагалі, от із Кривого Рогу надходило повідомлення, що нібито активістів Батьківщини побили сили Юлії Тимошенко минулої неділі. Загострюється боротьба перед цими місцевими виборами, призначеними на 25 жовтня нинішнього року. Можна говорити про політичні переслідування з боку влади? Опонентів.
Ну, в даному випадку я не бачу якихось політичних переслідувань, тобто якщо були процедурні порушення, очевидно, вони були. Я не думаю, що в управлінні юстиції в Харківській області керівник абсолютно божевільна людина, і він йде на глибинні порушення закону. Якби насправді він порушив закон, зараз перед нами була величезна юридична довідка про те, чому керівник юстиції Харківської області порушив закон і чому все це відбулося. Тому я думаю, що насправді тут пану Добкіну треба винити своїх юристів і прикладати з хворої голови на здорову. Тепер щодо того, що відбулося вчора в Харкові. Ви знаєте, якби я був представником опозиційного блоку, я б придумав би цю акцію. Ну, насправді, ну от давайте розглянемо логіку. Ваш опонент, представник опозиційного блоку, не отримує реєстрацію. По суті, його може не бути на майбутніх виборах взагалі в Харківській області і в Харківській області. І після цього ви штурмуєте його офіс. Ну, це абсурд. Ну, ви розумієте, от вашого опонента знімають з реєстрації. Ця людина не зможе балотуватися. Для чого загострювати ситуацію? От яка логіка переслідується?
Ну, там брали активну участь, судячи з того ж сюжету, який робив кореспондент Радіо Свобода Анатолій Мажора, не лише прихильник опозиційного блоку, а й опоненти.
Це само собою. Я про опонентів не говорю. Тобто опоненти захищали, там ніби це зрозуміло. От у мене складається враження...
Захищали чи атакували?
Ну, неважно. Тобто стояли, були. Тобто я не хочу зараз вдаватися в ці подробиці. З моєї точки зору, перед нами розіграли спектакль. Реально розіграли спектакль. Ми ж всі прекрасно розуміємо. Ну, давайте на відео подивимося. Було 15-20 активних людей. Тобто що таке наняти 15-20 активних людей? Це скільки? 2000 доларів? Тобто це великі гроші? Ні, це не великі гроші. Якщо логіка моя правильна. Тобто перед нами, з моєї точки зору, розіграли спектакль для того, щоб зараз ми говорили про те, як страшно переслідують опозиційний блок. Те, що Добкін говорить на сьогоднішній момент, що опозиційний блок не піде на вибори в Харківській області, я в це не вірю. От абсолютно я в це не вірю. Я думаю, що, по-перше, у Кернеса є своя партія, і, очевидно, своєю партією...
Мер Харкова,
да. Піде Кернес, і, очевидно, не тільки він піде, а разом з ним і підуть його друзі Добкіна. І не треба забувати також і про те, що ніхто не забирав партію регіонів. У них назву. Тобто, в принципі, повертайтесь до партії регіонів, будь ласка. У них є, насправді, багато шансів балотуватися. Перед нами зараз розігрується величезний спектакль, розігрується обурення. І вчорашня історія, ну, от у мене там на 90% я впевнений, що це спектакль, який був організований тими людьми, яким це найбільше вигідно. А це сьогодні вигідно опозиційному блоку.
Пане Вадиме, добре, згадав той же Михайло Добкін на ефірі Радіо Свобода, ці вибори, які були в Чернігові. Коли пан Березенко переміг...
Зараз ті буду згадувати вибори в Чернігові.
Це не є прецедентом, що буде повторено, залишимо цю харківську колізію, буде повторено на місцевих виборах 25 жовтня. От така форма передвиборчої боротьби. Ця пресловута гречка, підкуп виборців. Я зараз нікого конкретно не звинувачую, має бути рішення суду з цього приводу, але взагалі це не дискредитує взагалі чинну владу через півтора роки після перемоги Майдану. От такі вибори, як у Чернігові.
Ну, розумієте, чи буде підкуп на цих виборах? Так, він буде.
Місцевих цих.
Да, він буде. Чому? Тому що 25% жителів України говорять, що вони готові продавати свій голос. Якщо є попит, є пропозиція. Є пропозиція, є попит. На жаль, що можна зробити? Його можна лише мінімізовувати. Тобто, але говорити про те, що ми не будемо мати всього того от кошмара. Ну, я був ще в Чернігові, на відміну Харкова, я був. Я бачив ці черги людей, які стояли з 5 ранку до 5, ну, по 12 годин стояли при температурі плюс 36 градусів на сонці. І я вам гарантую, що, на жаль, ситуація була така, що якби, не дай Бог, хтось там помер, через цю людину переступили б, люди заходили в палатку і далі брали б цей кульочок із кілограмом гречки і півлітра молії. Тобто, на жаль, ситуація така, що да, люди готові і хочуть продавати свій голос. Це є величезна проблема. І нам тут потрібно міняти, тут уже не законодавчі проблеми повинні бути. Це
зовні... А що саме? Що треба робити? От, нагально.
Нагально це, перш за все, повинні правоохоронці працювати. По-друге, очевидно, все ж таки треба відмінити норму про терміново відмінити норму про чому відбувається ця роздача гречки? Тому що вона можлива
мажоритарні вибори.
Мажоритарні вибори це само собою. Від них, ну, ми про місцеві зараз там немає мажоритарки.
Так, звичайно.
Якщо ми говоримо про місцеві, тобто є ви маєте право дати матеріальну допомогу людині не більше, ніж на 2 неоподаткованих мінімум, тобто 3-4 гривні. От в цю суму і вписуються. Тобто треба, в принципі, мінімізувати, взагалі не маєте права давати. Ну, може нам потрібно піти на цей кардинальний крок, от, там на півроку заборонити чи там на 3 місяці. От зараз до виборів заборонити роздавати гуманітарну допомогу. От,
Ну, як народний депутат, можете ініціювати такий законопроект.
Ми зараз про це дискутуємо, але тут насправді виникає достатньо багато питань, тому що вони не пов'язані з виборами, тому що не роздавати гуманітарку це теж є проблемою, тому що є справді величезна маса людей, яка, ну, живе не живе на цьому, а в всякому разі підтримує штани завдяки гуманітарці. І тут є величезна проблема. Але найважливіше це звичайно консенсус еліт. Тобто без цього не буде чесних виборів. Якщо в партії скажуть, ну, тобто там багато говорилось там кілька місяців, місяць тому про гендерну квоту в виборах, так, в принципі, до чого дійшла гендерна, чому з'явилася гендерна квота?
Вона з'явилася... Це було так відрапортовано, що це велике досягнення цього закону.
Ні, ну це насправді це одне з досягнень, тобто, гендерна квота в країнах Скандинавії, от вона перша де з'явилася, вона з'явилася завдяки консенсусу еліт, коли партії без будь-яких законів сказали, що ми розуміємо, що для того, щоб зробити соціальні ліфти для жінок, щоб підняти, ми там стільки-то відсотків віддаємо жінкам. Те ж саме, ну, без консенсусу еліт не буде цього.
Пане Вадиме, дуже важливий момент. Ви ж не просто народний депутат. Ви політичний глядач, який відстежує політичні події вже, ну, не одне десятиліття, можна сказати, в Україні. Оцей консенсус еліт, коли триває війна проти України, вона не припиняється. Скільки? 109 обстрілів було поза час минулого?
Більше 100.
Да. Далі, економічні проблеми, третя, десята, можна перевірити нескінченно. Є цей консенсус еліт? Чи оце протистояння? Порошенко, Коломойський, можливо, воно поки приховане. Можливо, я не знаю, може його немає. Ясенюк, Порошенко, інші моменти. Чи не може це вибухнути під час виборів, після них?
Ви розумієте, протистояння політики X проти політика Y, називаємо їх так, воно буде за будь-яких обставин. Але консенсус еліт можливий в якихось точках. Тобто, в принципі, можна ж домовлятися, починати домовлятися того, в чому ти можеш домовитися. От, власне кажучи, от, чи можна домовитись про те, що ми там в таких формах не може бути, в принципі, роздачі гуманітарки під час виборів. Можна думати? Насправді можна. Я не думаю, що це велика проблема. Чи готові до цього? Я думаю, що, на жаль, величезна маса людей до цього навіть не готові обговорювати, не кажучи вже про щось.
Представники еліт цих.
Так.
І все ж таки, можете дати прогноз, ці вибори будуть пройдені більш-менш нормально, не буде такого скандалу, як у Чернігові? Чи все ж таки повториться?
Ну, такого скандалу, як у Чернігові, я думаю, що не буде, тому що Чернігів, ну, це там зійшлися всі зорі. Насправді, це були до вибори, це кинуті були ресурси, тобто, ну, не буде більше таких виборів, де більше 50 народних депутатів в день виборів будуть знаходитися. Я можу сказати, що в ряді міст будуть схожі проблеми. Це не буде масово, але я думаю, що 10-15 міст середнього рівня, очевидно, будуть мати ту ж саму проблему.
Народні депутати Вадим Денисенко від блоку Петра Порошенка та Михайло Добкін з опозиційного блоку обговорювали стан опозиції в Україні. Партія «Об'єднання Самопоміч» братиме участь у місцевих виборах 25 жовтня нинішнього року і планує висунути кандидатів в усіх областях, і, зокрема, у столиці України – Києві. Про плани цієї політичної сили у середу у «Вашій свободі» мій колега Олександр Лащенко говорив із гостем програми Андрієм Садовим, лідером «Об'єднання Самопоміч», який є мером Львова.
«Самопоміч» іде на місцеві вибори і, зокрема, висуватиме свого кандидата на мера Києва, так? Саме про це, власне, голосили сьогодні особисто, в тому числі з вашими колегами.
Стосовно мера Києва, я думаю, ми окремо дамо інформацію десь тижні за два, коли вже буде рішення осередку тут, в Києві, тому що мера Києва мають обирати кияни і пропонувати мають кияни.
Кандидатура визначена з боку «Самопомочі» на цю посаду чи ні?
Я би не хотів сьогодні розкривати всі карти. Я думаю, це буде гідна кандидатура, яка зможе перемогти і дати киянам відчуття безпеки, комфорту і розуму, що дуже важливо. Тому що ми сьогодні мали спільний брифінг біля монументу місцевому самоврядуванню. Ми спускалися з гори по сходах. Власне, це є Володимирський узвіз. Я був вражений, наскільки є брудно, неприбрано, знаєте, недоглянуто. Київ – це місто, яке має показувати приклад, це серце. Серце України, ця динаміка має пульсувати на всю країну.
Це може бути кандидатом голова фракції у Київраді від «Самопомочі» Сергій Гусовський, чи ні?
Чому ні?
Народні депутати від «Самопомочі», зокрема віце-спікер Верховної Ради Оксана Сирид, доволі гостро критикують зміни, які запропонував президент Петро Порошенко щодо децентралізації та інші конституційні зміни, щодо яких уже є висновок Конституційного суду. Ну, вони, щоправда, остаточно ще не ухвалені. Чому така позиція? Ви справді вважаєте, є загроза А? Справді, надання цього так званого особливого статусу окупованим районам Донбасу, і Б, як заявила вчора пані Сирид, фактично буде амністія, на її думку, оцим сепаратистам. Ви теж так вважаєте, пане Садовий?
Я повністю солідарний з Оксаною Сироїд. Нам пропонують троянського коня, дуже красивого, дуже симпатичного, але це може привести до великої біди в нашій державі. І в частині не децентралізації, а централізації. Тому що ці повноваження, які мають мати префекти, це і сьогоднішній голова адміністрації, і прокурор. А про Донбас тут взагалі нема чого багато говорити, тому що ці зміни і цей особливий статус, і інші речі, якщо це все буде уможливлено, то ніколи українці це не зрозуміють і не підтримують.
Але Петро Порошенко заявляв, що жодної федералізації не може бути і мови в цих змінах, ніяких особливих статусів для окремих районів Донбасу.
Знаєте, ми привикли довіряти ділам. Нас дуже багато говорять останніх 25 років, дуже красиво говорять, але Україна йде все нижче і нижче і нижче. Тому треба робити роботу, і коли мова йде про Конституцію, це не можна приймати нахрапом вже сьогодні. А де експертні обговорення? А де круглі столи? А чому такий неймовірний тиск зі всіх сторін? Чому це треба вже негайно прийняти? Чому? Тому що комусь треба галочку поставити?
А Мінські угоди?
А Мінські угоди, вони не можуть впливати на Конституцію нашої держави. Тому що народ є джерелом влади. І не можна ці речі поєднувати. Тому що сьогоднішні зміни, які пропонуються, я думаю, що Росія стоїть і плескає. Власне, оце то, що вони хочуть.
А яка альтернатива? От у вас же юристи «Самопомочі» працюють. Є якась альтернатива тому, що пропонує президентська кампанія щодо можливої децентралізації в Україні?
Так, її треба просто банально робити. От є сьогоднішні обласні адміністрації. От ви закрийте любу адміністрацію місяці на три. Ніхто навіть не відчує змін. Вони не потрібні. Вони вичерпали свій ресурс. Має бути невеликий офіс людини, яка має мати вміння працювати разом зі всіма. І питання, кому це має бути підпорядковано. Якщо ми неодноразово чуємо думки, що ми беремо за основу польську модель, ну, вибачте, там воєвода, він є підпорядкуванні уряду, а не президенту. Хто в нас є голова виконавчої влади? Президент чи прем'єр в нашій країні?
У нас парламентсько-президентська республіка зараз.
Ну так, але по повноваженнях, по новій конституції, в нас є глибокий перекос в сторону президента. Так, коли є війна, дійсно головнокомандувач має мати всі права, всі зобов'язання. Ну, але ми ж не робимо конституцію під війну. Ми повинні робити конституцію, яка буде існувати 100-200 років. Мене взагалі бентежить то, що в нас кожен президент, який приходить, він міняє конституцію. І все хоче зробити краще і краще і краще. А країна все йде нижче, нижче і нижче. Тому треба думати. Треба з мудрими людьми дебатувати. І коли буде консолідоване рішення, яке має об'єднати країну, тоді виносити це в парламент.
Депутати від «Самопомочі» намагаються знайти з цього питання децентралізації і змін до Конституції, можливо, спільну мову з блоком Петра Порошенка?
Ну там в блоці, в принципі, рішення приймає тільки президент. І ми з президентом мали розмову. І не одну. Наразі ми стоїмо на позиціях, які чомусь важко з'єднати. Не знаю чому. От сьогодні, можливо, буду мати можливість спілкуватися, ще раз це питання піднімлю.
Ви матимете змогу поспілкуватися з президентом Порошенком, так?
Думаю, що так.
До речі, от ще важливий момент, ці зміни, які переважна більшість фракцій, майже вся кількість депутатів від «Самопомочі» не підтримала, що запропонував у середині липня Петро Порошенко. Ганна Гопко, представниця «Самопомочі», голова парламентського комітету з міжнародних справ, підтримала, проголосувала за. І були заяви з боку представників «Самопомочі», що Ганну відкличуть, так, з цієї посади. Це відбувається?
Таке рішення фракція прийняла. Я думаю, це рішення буде чітко реалізовуватися. Ми маємо велику пошану і повагу до Ганни. Ми з нею багато разом працюємо, як у «Самопоміч», як у фракція, але є певні ідеологічні розбіжності. Тому є чітка позиція, було прийнято рішення про обов'язкове зголосування. Знаєте, це як в армії. Є чітка дисципліна, її порушувати не можна.
А це не є порушенням особистих прав певного народного обранця, на його думку? І зараз роботи в парламенті, як ви вважаєте?
Власне, обранці, коли йдуть в ту чи іншу фракцію, то вони об'єднуються по ідеологічних засадах. Якщо той чи інший обранець вважає ту чи іншу ідеологічну норму неприйнятною, він виходить з фракції, працює з іншою, працює самостійно, це допускається.
З цього приводу була розмова з самою Ганною Гопко?
Наскільки я знаю, вона була присутня на фракції, коли це питання проговорювалось, була дуже довга, дуже серйозна дискусія, і тільки в дискусії, тільки за круглим столом можна такі питання розв'язувати.
Взагалі, от питання децентралізації саме для цих окремих районів Донбасу, окупованих поки що районів Луганщини, Донеччини. Як ви вважаєте, як можна вирішувати цю проблему?
Якщо президент заявляє про присутність 60 тисяч військових Росії на окупованих територіях, то про які вибори, про яку децентралізацію можна говорити?
Ну, Петро Порошенко назвав ці вибори, які хочуть провести сепаратисти, фейковими.
Та і не то, що сепаратисти хочуть провести.
Ну, за ними стоїть Росія.
Однозначно мають бути виведені всі російські війська, вся російська техніка. Ці території мають поновитися впливом української влади. Тільки після цього можна говорити про наведення там порядку. На сьогоднішній день це є окупована територія, і окупант несе повну відповідальність за життя людей, які там знаходяться.
Тобто ви за продовження, якщо воно взагалі відбувається, цієї, якщо її так назвати, блокади з боку Києва, так, цих районів? Чи не треба блокаду продовжувати?
А як можна по-іншому? Насправді є життя, є здоровий глузд. В різні часи історії людства були різні непрості моменти. Сьогодні є окупована територія, є російські війська. Вони несуть за це відповідальність.
Щодо олігархів, пане Андрію, от в інтерв'ю каналу 112 Геннадій Корбан, колишній вже кандидат у народні депутати по Чернігівському округу, пам'ятаємо, як проходили ці вибори, стверджував, що з групою «Приват» Ігоря Коломойського, чимало відомих українських політиків, нібито затвердженням Корбана, мали справу і називав вас, що нібито і пан Садовий мав справу з Коломойським. Це правда?
Ні.
Не було жодних у вас? Ніколи Коломойський не фінансував «Самопоміч» або будь-які сили, пов'язані з вами?
Та стакану води не дав.
Тобто «Самопоміч», ви наполягаєте, не олігархічна сила?
Для багатіїв. Ну що, вони не знають, що з нами робити. Бо вони привикли дуже просто. Тих ми купили тим, тих тим, тих тим, і все дуже просто. І так відбувається 25 років. А тут «Самопоміч». І для них це проблема.
Липневі оці теж вибухи, коли з інтервалом 20 хвилин, після подій Мукачеві, потім у Львові, міліціонери були поранені у Львові. Є розслідування результату чи нема?
Поки що кінцевого результату немає. Слава Богу, що і хлопець, і дівчина лишилися живі. Зараз дівчина перебуває на лікуванні в Ізраїлі, хлопець в нас у Львові в лікарні. Я би дуже хотів, щоб тих негідників знайшли і публічно покарали. Тому що це молоді люди, і це дуже боляче. Це цільово робилося проти працівників міліції. Такі речі для честі міліції не можна лишати нерозкритими. Це їхня честь.
Сказав в ефірі Радіо Свобода мер Львова Андрій Садовий. А ми продовжуємо «Свободу за тиждень» і далі у програмі ми поговоримо ось про що. Чи може Україна дозволити собі статус космічної держави?
Літакобудівна галузь за великі і за складні для України. І нам потрібні партнери в цій галузі.
Як і хто повертає в Україну вкрадені активи?
Генеральній прокуратурі довіряти не можна. МВС довіряти не можна. СБУ – це просто комерційна контора, яка називається Служба безпеки України.
Головне підприємство ракетно-космічної галузі України «Південмаш» у Дніпропетровську. Затримки зарплат, відімкнення електрики, без ракет, без супутників і навіть без тролейбусів. Якщо вірити даним критиків, коли держава є жертвою військової агресії, коли економічне становище, м'яко кажучи, дуже складне, чи можна взагалі дозволити собі таку розкіш статус космічної держави? Чи це насправді не розкіш, а шлях до поглиблення співпраці зі світом, праці, що підніме зрештою Україну. Про це ведучий програми «Ваша свобода» Олександр Лащенко у четвер, 6 серпня, говорив з Олегом Уруським, головою Державного космічного агентства України, та Сергієм Згурцем, військовим експертом, керівником агенції Defense Express, а також Євгеном Деркачем, головою незалежної профспілки заводу «Південмаш».
Зараз на прямому зв'язку по скайпу зі студії Радіо Свобода є голова незалежної профспілки на підприємстві «Південмаш» у Дніпропетровську Євген Деркач. Ну, яка ситуація на сьогодні є? Що відбувається? Зарплати працівникам «Південмашу» платять? Електрику відключають чи ні?
Так, електрику буквально вчора, я не тільки голова, я працівник заводу, станочник. Буквально вчора у нас було відключення електроенергії в нашому корпусі після обіду. В деяких до обіду відключалися. Це почалося ще з минулої тижня. Періодично хтось в определених підрозділах відключається світло. Зарплата заплатили только 50% за апреля. Май, июнь, июль на данный момент задолженность 3,5 месяца.
Працівник «Південмаш», як вважаєте, яким має бути вихід із цієї кризи, на ваш погляд? Що можна зробити? Перейти на випуск іншої продукції, тих же, можливо, гранатометів? Чи все ж таки розвивати те, що розвивали десятиліттями?
Тільки ракета. Ракета за собою несе великий пласт і образування, і науки. И всего. Это только в стране всего лишь там 5-6 стран, которые выпускают ракеты, и мы одна из этих стран. Если мы сейчас откажемся от этого, ну, я не вижу смысла, если вот все есть, база есть, специалисты, вот только надо какое-то финансирование со стороны государства, и будет ракета.
Профспілка на «Південмаші» готує якісь акції протесту чи ні?
Да, вот наш независимый профсоюз, мы сейчас проводим консультации с рабочими, и я думаю, что уже в этом, в следующем месяце, я думаю, с осени, сейчас лето, многие кто в отпусках, я думаю, вот с сентября месяца мы начнем проводить акции протеста.
Я адресую своє перше запитання гостеві нашої студії Олегу Уруському. Справді така складна ситуація, відключення тривають, адже віце-прем'єр Валерій Ващевський ще 24 липня нинішнього року казав припинити цю ситуацію, адже це ж не просто відключення підприємства від електрики, там є склади палива, так? Вони потребують для зберігання певного температурного режиму, який забезпечується тільки електрикою, наприклад,
абсолютно
на «Південмаші».
Ситуація на підприємстві «Південмаш», безперечно, є непростою. Я не зовсім згоден з деякими оцінками незалежної профспілки стосовно ситуації з заробітною платою, тому що достатньо сказати, що якщо ми б взяли цю ситуацію на час лютий місяць, тоді заробітна плата нинішнього року, заборгованість заробітної плати була починаючи з липня минулого року. І тільки завдяки діям уряду України ми змогли, максимально сконцентрувавши наші зусилля з того ресурсу, який ми могли виділити, і вживши певних заходів, прийняв уряд відповідне рішення, заборгованість була погашена в березні місяці. Ми прекрасно розуміли, що це не є кінцевим порятунком, але перерозподіливши кошти саме на виробництво і розробку ракети-носія «Циклон-4».
Тобто ця розробка триває зараз?
Так,
на «Південмаші»?
Так, КБ «Південне» і разом з «Південмашем». Ми змогли суттєво покращити соціальне становище на підприємстві. На превеликий жаль, цих заходів явно є недостатньо. І тому і Державне космічне агентство, в першу чергу, як орган управління, стурбований нею і не сидить, склавши руки. Ми розробили цілий ряд заходів для того, щоб цю ситуацію змінити.
А саме?
А саме, розумієте, Південмаш, на превеликий жаль, залишається підприємством, яке ми отримали в спадок фактично від Радянського Союзу. Тому, якщо порівняти з 91-м роком, мало що змінилося. І зрозуміло, що ті замовлення, які були ще в кінці 80-х років... Ну,
да, знаменита ракета «Сатана» з західної класифікації, найпотужніша міжконтинентальна балістична ракета.
На обсяги виробництва близько 100 міжконтинентальних балістичних ракет, таких обсягів виробництва вже в нас не було на початку 90-х років. А до середини 95-х років стало зрозуміло, в 95-му році, 96-му стало зрозумілим, що їх вже й не буде. І вже тоді, фактично, ми, як можна так сказати, затрималися на старті з реорганізацією підприємства. Треба було починати це робити вже всередині 95-го року.
Звертаюсь до іншого гостя нашої програми, військового експерта Сергія Згульця. Пане Згульць, ви вважаєте, взагалі, от за таких умов війни, те, що ми вже перелічували, Україна може потягнути цей статус космічної держави? Чи від такого статусу взагалі варто відмовитися, якщо вже так різко поставити запитання?
Питання щодо статусу, насправді, це є, скоріш, журналістське питання, ніж питання реальності. Україна має промислові потужності, має науковий потенціал і має КБ і кооперацію. Це забезпечує статус держави, незалежно від того, які ми труднощі переживаємо на поточний момент. На сьогодні я готовий підтримувати голову Національного космічного агентства щодо того, що треба розвивати співпрацю з лідерами світу за виключенням Росії. Це, зокрема, Сполучені Штати і Китай. Тому що потенціал цих двох країн, насправді, певним чином може компенсувати ті втрати, але не завтра.
Так, з боку Китаю і Сполучених Штатів є готовність до такої співпраці з Україною?
Ну, наприклад, КБ Південне бере участь в достатньо цікавому тендері. Це постачання двигунів до американських ракет «Атлас-5» взамін російських двигунів РД-180. Вартість контракту 180 мільйонів, якщо українська сторона цей контракт виграє.
Тобто, а результати коли тендеру можуть бути відомо?
Ну, думаю, через два найближчі місяці. І це достатньо складний контракт і виклик великий, але він цікавий. Але ми розуміємо, що американці просто так такі великі шматки на сторону не віддають.
Пане Олеже, звертаюсь до керівника Космічного агентства України Олега Руського. Що далі? От ви сказали, розробляється стратегія, так? Розвиток, західні партнери, інше питання. Ну це на кілька років вперед, так? А от найближчим часом, щоб і Південмаш встав на ноги, і інше питання, що варто зробити вашій агенції та уряду?
Найближчим часом зараз Державним космічним агентством України розроблено проєкт розпорядження уряду стосовно реорганізації виробничого об'єднання Південно-машинобудівний завод імені Макарова. Цей проект зараз проходить погодження з зацікавленими міністерствами відомствою і сподіваюся, найближчим часом він буде винесений на розгляд уряду.
Найближчим часом це тижні, місяці?
Це, я думаю, що тижні, максимум до одного місяця. Максимум, я думаю, що до кінця цього місяця ми повинні це зробити. І в залежності того, яке рішення вже прийме уряд, ми будемо виходити з наших подальших дій.
Сподіваюся, тобто, дивіться, що важливий момент, дійсно, тільки продукція все-таки ракетна, так. Чи все ті ж самі тролейбуси, можливо,
ми плануємо будуть таким чином, що там фактично, жодним чином, тут я погоджуюся абсолютно з представником профспілки, що жодним чином ні тролейбуси, ні гранатомети
не
повинні, не можуть врятувати ситуацію, пов'язану з, яка є на сьогоднішній момент на Південмаші. Ми виходимо з того, що це може бути тільки виробництво ракетно-космічної техніки, а також техніки, пов'язаної з забезпеченням національної безпеки і оборони нашої, тим більше в нинішніх умовах.
Пане Згурець, як ви вважаєте?
Просто на це ніяк ми не могли заспонукатися, як кажуть, розпочати, але...
А що зараз заважало, до речі, я зараз надам слово?
Мабуть, політична воля заважала, я так думаю.
Тобто ви маєте те, що було до Майдану, так?
Так.
Зараз вже є, стверджуєте.
Єдине, що я би хотів ще зауважити, що не тільки спонукали акції протесту до прийняття такого рішення уряду, тому що відповідна нарада по ситуації на Південмаші відбулася тільки за два тижні після мого призначення. Єдине, була ситуація...
Ви були призначені в січні цього року, так?
В кінці січня.
Ну,
я приступив...
Так, пане Скорець, це реально те, що говорив пан Русь?
Це той шлях, яким треба було йти раніше, тому що фактично і космічна галузь, і літакобудівна галузь за великі і за складні для України. І нам потрібні партнери в цій галузі. А партнери і вкладуть гроші лише тоді, коли їм буде мають розуміти структуру компанії, з якою співпрацюють, прозорі процедури вкладення коштів і процедури виведення прибутків. Якщо ми це забезпечимо ці ринкові механізми, ми насправді знайдемо і американських, і китайських партнерів.
Як забезпечити ці в нинішніх умовах ці ринкові механізми України в умовах війни і складного економічного становища?
Ну насправді ми зараз вирішуємо і ринкові завдання одночасно, і військові завдання. Такі речі вирішувати одночасно надзвичайно складно, але Україна на сьогодні це робить. І коли космічне агентство пропонує забезпечити реструктуризацію компанії «Південмаш», створення нового відомого бренду і під який завести нові прозорі процедури, це, я думаю, перший крок, який насправді є ринковий. А іншого варіанту за рахунок просто викачування грошей з бюджету, ми ні космос, ні авіацію не піднімемо.
Тріч, от приклад в Америці. Відомий винахідник, вихідець із Південно-Африканської Республіки, конструктор Елон Маск, так? Це ж в Америці розвиток космічної галузі приватна ініціатива, так? Це може бути прикладом для України, не лише за допомогою держави.
Я сподіваюся, що не виключено, що Елон Маск стане одним з наших партнерів в майбутньому.
Про ситуацію в українській ракетно-космічній галузі дискутували Олег Уруський, голова Державного космічного агентства України, та Сергій Згурець, військовий експерт, керівник агенції Defense Express. В Україну реально повернути 30 мільярдів доларів, одержаних злочинним шляхом. На це сподіваються в управлінні МВС, заявила керівник цього управління Олена Тищенко. Як і хто повертає в Україну вкрадені активи? Начальник управління МВС із повернення активів, одержаних злочинним шляхом, Олена Тищенко і голова правління Transparency International Україна Андрій Марусов обговорили це питання у п'ятницю 7 серпня у програмі «Ваша свобода». Ведучий Олександр Лащенко.
Ну, я перше запитання, пані Олені Тищенко. От фактично скільки? Вже понад місяць ви обіймаєте цю посаду, так?
Так.
От які перші результати? З чим ви можете відзвітувати зараз?
Серед що перших зараз? Результатів, звичайно, робота з тими активами, які або вже заблоковані, але не МВС України, а в рамках санкцій або кримінальних проваджень в інших країнах. З метою їх повернення МВС має забезпечити арешт цих активів в рамках власних кримінальних справ. І перша така велика сума – це 80,5 мільйонів доларів США, які арештовані на рахунках в латвійських банках і які відносяться до схем Курченка.
Сергій Курченко, гаманець сім'ї Януковича, так відомий наразі, бізнесмен.
Так, наразі йде робота разом з латвійськими колегами. Перше, про перейняття матеріалів цієї кримінальної справи, адже вона там вже розслідувана, до України, а також переоформлення арештів з боку України для того, щоб ці активи могли бути стягнені в рамках нашої вже кримінальної справи.
Можна сказати конкретну дату, коли ці 80 мільйонів доларів Курченка повернуться в Україну точно?
Я можу сказати про граничну справу, про граничний термін, коли ми маємо забрати до себе справу і забрати арешти, це лютий 2016 року. Це не дуже виглядає оптимістично, але це терміни, якими ми пов'язані. Це процедура. Щодо повернення, справа в тому, що мені достеменно відомо, в латвійських матеріалах справи є відомості про особисту причетність Курченко до цих злочинних діянь. Тобто є інформація про те, що він був безпосереднім засновником рядом компаній, які поставляли майно на Україну і продавали контрабандним шляхом. Тому з моменту отримання справи можна казати про вже достатні підстави для того, щоб передавати справу до суду.
До пана Курченка до цієї теми ще повернемося. Злочевський, колишній міністр екології, він не те, що у в'язниці не перебуває, не те, що його активи повертають, якщо вони справді злочинно нажиті, а й відомий бренд «Злоче». Після прямо в центрі Києва ці всі страусині, чи які там оці взуття продають.
Я читала також про, бачила це журналістське розслідування, і, до речі, я хочу просто використати цю нагоду. Будь ласка, журналісти, давайте нам матеріали. Ми не працюємо так, як працювали завжди наші правоохоронні органи. В нас європейський шлях. Тобто ми беремо від вас інформацію, розуміючи, що це оперативна інформація, вона не є доказом. Але ми будемо надавати цієї інформації юридичні властивості доказів. Тобто ми будемо цю інформацію перевіряти вже правоохоронним, через правоохоронні органи, і це будуть докази у кримінальній справі. Це дуже важливо.
А щодо Злочевського, є
щодо Злочевського, Злочевський, справа по ньому ще досить знаходиться в Генеральній прокуратурі України. Нам її не повернули. Її забрали в МВС України в грудні 2014 року. Після цього були розморожені кошти в Англії 23 мільйони євро. У зв'язку з тим, що справа отут вже чутки, або була закрита у Генеральної прокуратури, або невчасно подані документи до суду.
Це невідомо, закрита чи ні, щодо Злочевського.
Нам не відповіла Генпрокуратура. прокуратура, чи була справа закрита, чи ні. Але є певна інформація, що справа тимчасово була закрита. І потім ця справа мала повернутися до нас. Але до сьогодні її тримає Генпрокуратура.
Один з найпотужніших українських бізнесменів Дмитро Фірта. Щодо нього.
Щодо Фірташа, МВС розслідує декілька кримінальних справ, зокрема по рефінансуванню банка «Надра», це 2,8 мільярдів у 2014 вже році. Це справи по доведенню до банкрутства як банка «Надра», так і «Дельта». Зараз триває робота в цьому
ще
напрямку.
Можна говорити про повернення коштів саме Фірташа?
Ви розумієте, насправді щодо Фірташа ситуація не така вже важка, бо по ньому ще робило розслідування Сполучені Штати Америки, і тому в них вся абсолютна інформація по його активах є. Тобто наразі йде робота знов-таки з переоформлення цього в рамках української кримінальної справи для того, щоб отримати докази належним чином, отримати арешти українських судів, бо без них ми не можемо звернутися за кордон для отримання зеркальних арештів. І оця робота вона наразі триває.
Багато що можна перелічувати прізвищ діячів колишнього вже режиму Януковича. Владислав Касків, який очолював Держагентство з інвестицій. Що з ним? Так, от ваш клієнт. Що з поверненням його коштів?
По Касківу ситуація така. В нього є активи в Україні, і вони відомі. Знов таки йде робота по доведенню, це зібранню доказів. Там дуже багато цивілістичної роботи, чого до сьогодні не робилося в рамках МВС України, бо треба доводити, що це майно належить саме йому, бо воно ж на підставних особах. І є робота також пов'язана з пошуком його активів за кордоном. Взагалі є інформація вже про певні країни, де він, ймовірно, має активи. Але я не можу, звичайно, оприлюднювати це.
Сума пов'язана з Касківом?
Ну, справа в тому, що він загалом вивів майже 2 мільярди гривень. Тобто, це є та сума, яку ми шукаємо, і, в принципі, майже на цю суму ми виходимо в своїх пошуках.
Надаю слово панові Марусову. Як ви оцінюєте діяльність щодо повернення в Україну активів, нажитих злочинним шляхом?
Ну, насправді, я думаю, що це така остання спроба, да, щось довести, да, і, мабуть, не стільки навіть громадянам України, скільки заходу, да. Оскільки ми втратили там минулий рік, там початок цього року було просто-напросто втрачено, да. От. Ну і будь-хто там з експертів з Asset Recovery, вони вам скажуть, що коли як тільки виникає загроза, що хтось буде там дивитися на ваші корупційні активи, да, всі ці активи вони щезають от так, да, їх виводять просто-напросто, кудись там сховають і т.д. і т.п. Да. От. Тому тут от останній вагон, да. От. Причому є великі сумніви щодо того, що цей вагон він так і кудись поїде. Ну, відверто. Тому що, насправді, тобто, все, що можна було зробити, це мало бути зроблено, да? Ну, це було просто стидно, да? Коли там вся Європа, там США минулого року, да, вони арештовували все це майно, рахунки, да, а там хто там цей Ярема або там Махницький, да, вони дивилися і казали: "Так, ми щось робимо". Да, да, ми щось робимо, робимо, да. Нічого не робилося. От. Ну, і причому, потрібно мати на увазі, пам'ятати, що саме Генеральна прокуратура, Мін'юст, да, це два такі гравці в цій сфері. Да? От. І крім того, тут дуже важливо те, щоб врешті-решт була налагоджена співпраця, да, взаємодія по всіх цих проблемних етапах.
От,
да?
Ми зараз поцікавимося, пані Олена, дійсно, чому МВС має цим займатися? Чому не прокуратура, чому не Мін'юст, чому вони теж займаються? Яка координація дій?
Цим займається слідство. Єдиний спосіб розкрити інформацію і отримати відомості про те, яке майно кому належить і де воно зберігається, як кошти виводилися, це в рамках слідства. Тому що потрібно розкриття банківських таємниць, потрібно розкриття інформації по рахунках, хто є контактними особами, хто їх відкривав, як перераховувалися кошти. Це все робиться слідством. Тому займатися має кожний орган, який
вповноважений.
Є, розумієте, статтею 216 Кримінального процесуального кодексу визначена підслідність. Тобто, кримінальні справи, вони розмежовані між різними органами. Наприклад, Генпрокуратура займається слідством щодо вищих посадовців першого та третього рангу. Інша категорія осіб вже підпадає під розслідування МВС. Зараз з з'явленням ще антикорупційного бюро вони отримали також свою частку статей кримінального кодексу.
Координація стільки органів, а робота ж одна.
Координація
важлива.
Відбувається таким чином. Якщо мова йде про майно в Україні, ви не забувайте, що в нас в Україні лише арештованих цінних паперів та валюти на 1,8 мільярда доларів США. є на сьогодні арештованими.
Папери кому належать ці?
Ці папери відносяться до родини Януковича, вони належать Арбузову, вони належать Клименку. Але вони оформлені...
Колишній глава податкової, колишній виконуючий обов'язки прем'єр-міністра.
Але вони, звичайно, не оформлені на них безпосередньо, вони є власністю офшорних компаній, які вже в свою чергу належать цим особам. І справа в тому, що тут координація така. Якщо це українські активи, то кожен орган веде роботу самостійно, плюс суди. Якщо це активи за кордоном, то кожен орган веде свою роботу щодо слідства, але в нас є ще Генпрокуратура як орган комунікації. Це такий кваліфікований поштар, який ще це відправляє офіційним шляхом. Тобто для слідства, щоб відправити запит міжнародний, наприклад, треба звертатися ще до Генпрокуратури, отримати їх погодження, і вони вже запит міжнародний про розшук майна, про арешт, про забезпечення його збереження, вони направляють за кордон. А далі вже ми, як орган слідства, знову-таки зможемо працювати.
Так, зрозуміло. Так, отакий ланцюжок. От ми вже почали цю розмову. Ви місяць перебуваєте на цій посаді. Ваше призначення, м'яко кажучи, було дуже резонансним. Знайти громадського активіста, я не знаю, може не репрезентативні мої враження, який би вітав оце рішення Арсена Авакова, чи хто його ухвалював, зрештою, дуже важко. От, і дивіться, громадський активіст, от ви похвалилися першим важливим кроком, на ваш погляд, вашого управління ВС з повернення значних активів, що у Курченка 80 мільйонів доларів, так? Ну, в Латвії знайдено.
Да, да.
Але ж громадські активісти заявляють, що насправді ви присвоїли собі результати роботи іншої установи – Держслужби фінансового моніторингу.
Справа в тому, що з Держфінмоніторингом ми з цього приводу взагалі не працювали. Ця інформація отримана мною безпосередньо від слідчих, які займаються цією справою в Латвії. І більш того, є питання, чому Держфінмоніторинг, якщо він, а він мав володіти цією інформацією, чому він не повідомив МВС України? Тобто, якщо в них дійсно є інформація, я цього не знаю, вони кажуть, що в них немає до сьогодні. Але якщо в них дійсно є ця інформація, то це службовий злочин.
Дивіться, важливий момент. Звісно, ми не можемо не порушити цю тему. Ви колишня дружина Сергія Тищенка, відомого бізнесмена, якого пов'язує з Сергієм Пашинським, відомим народним депутатом. Водночас оці всі ланцюжок, повернення грошей Сергія Курченка, є звинувачення, що, мовляв, нібито конфісковані у бізнесмена Курченка нафтопродукти, реалізовувалися приватними структурами Сергія Тищенка під патронатом депутата Сергія Пашинського. Як ви це прокоментуєте?
Я можу сказати лише одне, що дійсно Сергій Тищенко працює на ринку нафтопродуктів. І так трапилося, що його відносять до купівлі цих нафтопродуктів. Але що там відбулося? Я не знаю жодного іншого випадку в Україні, коли якесь майно, яке арештовано, було би реалізовано в інтересах держави, і держава щось за це отримала. От для мене більш цікаве це, чому нікому не подобається факт, що в Курченка щось забрали, і МВС реалізувала. Бо все врешті сьогодні в нас є арештованим, не рухається, і ще невідомо, коли воно буде потрапити до держави.
От що ви напряму, що ви, мовляв, нібито, я цитую, так, є людиною Сергія Пашинського, в його інтересах дієте?
Я не можу діяти в інтересах Сергія Пашинського чи Сергія Тищенка, чи кого б то ні було, тому що я навіть не маю повноважень щодо порушення кримінальних справ. Я забезпечую взаємозв'язок МВС з закордонними структурами, а також інформаційно-аналітичну підтримку слідства. Тобто я допомагаю розплутати клубочки оцих виведення коштів. І я не можу ініціювати щось. Я працюю з тими справами, які вже порушені МВС України, і з тими матеріалами, які мені
надають
слідство. Ні, звичайно, не оприлюднення. Розумієте, для того, щоб працювати з коштами за кордоном, треба розуміти схеми їх виведення. Треба знати, як працює модель в той чи іншій державі. Я свого часу працювала як судовий юрист в багатьох країнах світу і в декількох юрисдикціях. В мене дві освіти юридичних повних, англійська і наша. Тобто я можу орієнтуватися в цьому. В мене управління будується з відповідними знаннями, знаннями двох чи трьох мов, і ми допомагаємо слідству шукати ці кошти.
Пане Моросов, що ви скажете?
Ну, насправді, да. Тобто, ну, ви підняли дуже важливу тему, да, саме довіри, да? Довіри до органів, які цим займаються, да? Довіри до людей, які уповноважені цим займатися, да? Ну, і звісно, тобто, ну, я не знаю, там всім вже просто очевидно, да, що Генеральній прокуратурі довіряти не можна. Да, ну, от нещодавний скандал, да, МВС довіряти не можна. СБУ – це просто комерційна контора, яка називається Служба безпеки України. От, по пані Тищенка, да, тобто, я знаю людей, да, це мої колеги-журналісти, які якраз ці факти вони оприлюднювали, да, зверталися і т.д. і т.п. Я їм довіряю, я не довіряю вам. От, тому тут таке.
Чому
да,
не довіряєте? От можете зараз висловити?
Тому що, ну, слово, знову ж таки, ті факти, да, які ви оприлюднили. Крім того, коли ми минулого літа розробляли цей закон про Національне антикорупційне бюро. Да. От. Там якраз і пані Тищенка разом з Тетяною Чорновол, в них були претензії, які, на мою думку, були взагалі безпідставні. І це затормозило тоді за розробку і прийняття цього закону там на 2-3 місяці.
Начальник управління МВС із повернення активів, одержаних злочинним шляхом, Олена Тищенко і голова правління Transparency International Україна Андрій Марусов говорили про перспективи повернення в Україну вкрадених коштів. А це була «Свобода за тиждень». Я, Тетяна Ярмощук, почуємось.